Aš taip galvoju, kad mes kaip įprasta pradėsime mums jau beveik išmoktą 117 psalmę ir pradėkime šį susitikimą kryžiaus ženklų. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Halelu et Adonai kol goyim shebehuhu kol haumim ki gavar aleinu hasdo ve'emet Adonai leolam. Haleluja. Šlovinkite viešpatį visos tautos, girkite jį visos šalis, nes stiprėjanti yra mums jo meilė ir viešpaties ištikimybė amžiams. Šlovinkite viešpatį. Prašom atsisėsti. Graži ir šita psalmė, pažiūrėkit, kaip įdomiai žydai jie gieda sakydami, šlovinkite viešpatį visos tautos. Taigi ragina šlovinti visą pasaulį, patys suvokdami, kad tai yra jų dievas ir kad jie yra išskirtinė tauta. Na, o šiandien jums paskyriau 137 psalmę ir tada kviečiu ką nors kurį nors ar kurią nors perskaityti ją. Paprašysiu Dovilės perskaityti ir paskui paaiškinsiu, kodėl.
Prie Babilonijos upių, ten mes sėdėjome verkdami, mano kalną atsiminę. Ant to krašto plokų pakabiname savo ašaras, nes mūsų nelaisvė išvarusi, ten liekame mums giedoti. Mūsų engėjai vertė mus džiūgauti, sakydami, pagiedokite mums Jono giesmių. Kaip tik galime mes giedoti viešpaties giesmę svetimoje žemėje, Jeruzalė. Jeigu tave užmirš, tai nuvysta mano dešinė. Tai prilimpa man liežuvis prie gomurio, jei apie tave negalvočiau. Jei Jeruzalės didžiausių džiaugsmų nelaikyčiau. Atsimink viešpatie, ką darė Edomiečiai tą dieną, kai Jeruzalė buvo paimta, kai jie šaukė. Griaukite, išgriaukite ją iš pamatų. O tu, dukra Babilonė, griovikė, laimingi bus, kurie apmokės tau už mūsų padarytą piktą. Laimingi, kurie paims tavo mažylius ir tiks juos į lovą.
Kažkas sakė, o viešpatie. Viena gražiausių psalmių, bent jau man. Nu, visos jos gražios, bet kai kurios tai labai ypatingos. Ir žinau, kad šią psalmę labai mėgo palaimintasis Jurgis Matulaitis. Ir mirties patale jisai ją recitavo prieš pat mirtį, taigi buvo jo paskutinė malda su šia psalme. O Dovilės paprašiau paskaityti, nes jinai yra vargonininkė, dirba Kalvarijų parapijoje, taigi ten, kur ir aš darbuojas. Kadangi šita psalmė yra, man atrodo, būtent tų žmonių parašyta, kurių profesija buvo būtent giedoti ir šlovinti Dievą. Taigi visiems vargonininkams ir muzikantams jinai turėtų būti labai artima. Raktinis šios psalmės žodis yra atmintis. Ir čia padarysiu tokį nukrypimą, kad Biblijoje prisiminti, ką nors pamoksluose tą dažnai kartoju, prisiminimas ko nors visuomet yra kaip grįžimas prie esminio santykio tarp Dievo ir žmogaus. Prisiminti, skirtingai nuo mūsų kultūros, Biblijoje nereiškia peržvelgti istorinę įvykių grandinę. Kažkada išgyventa akimirka, kurios dabar nebėra. Štai mes pasiemam nuotraukas, žiūrime į tas nuotraukas ir prisimenam tam tikrus įvykius. Kai buvom kažkas jauni, kur nors kalnuose, arba ten kur nors kurorte kokiam. Taigi nuotraukos mums primena tas akimirkas. Tuo tarpu semitų kultūros žmogui, arba ir tame tarpe ir žydui, prisiminimas visuomet yra susijęs su ryšio palaikymu. Prisiminti reiškia tuo gyventi. Tai, ką prisimenu, tai yra svarbu. Tuo aš gyvenu. Tai, ko aš neprisimenu, tas yra nebesvarbu. Žodžiu, dėl to ir neprisimenu. Tai toks vienas iš pavyzdžių galbūt galėtų būti tai, kas prisimenama, tas nuolat prieš akis. Tai pavyzdžiui, Biblijoje dažnai išnyra toks sakinys, atmink Izraelio tautą, Arba pats Izraelis irgi sako, prisimink Viešpatie. Tai reiškia nuolat turėti santykį. Ir žydui prisiminti dekalogą, prisiminti 10 Dievo žodžių išsakytų dykumoje, atsimenat praeitą kartą apie tai užsiminiau. Tai reiškia tuo gyventi. Kitaip tariant, prisiminti 10 Dievo įsakymų reiškia jais gyventi. Ir tol, kol gyvenu, tol ir prisimenu. O jau kai nebeprisimenu, tada ir nebegyvenu tuo. Taigi, taip turėtume galvoti apie raktinį žodį atmintis, kad ta atmintis yra svarbi tol, kol mes tuo gyvename, o tai reiškia santykį su Dievu. Prisiminti savo tapatybę. Turbūt apie tai šiandieninė psalmė labiausiai kalbės. Taip pat prisiminti ir tai, jog laisvė yra Dievo dovana, skirta vieni kitų pagarbai, meiliai ir Dievo atradimui. Man atrodo, kad šiandien, nes šita psalmė labai tinka ir na, kalbėti, pavyzdžiui, ne tik apie santykį su Dievu, bet ir apie santykį su valstybe, santykį su savo tauta. Aš lietuvis, ką tai reiškia prisiminti, kad aš esu lietuvis arba žydui, ką reiškia prisiminti, kad jis yra izraelitas. Taigi šiandien, kaip niekad, man atrodo, reikia pastangų prisiminti, kas esame ir už ką esame. Turim daugybę galimybių užsimiršti. Ir tas ritmas toks nesvietiškas lėkimas nuolatinis, iš tikrųjų labai dažnai tos smulkmenos, visos buitinės detalės užgožia esmę ir mes pamirštame, kas esame. O pamiršdami, na, jeigu užsimirštame, kas esame, tuomet atsiranda galimybė išnykti, žodžiu, prarasti savo tapatybę. Ir šiandien ypatingai pasiliekant tik žmogumi, tarkim, labai akcentuojamas žmogiškumas, ginamos žmogaus teisės, jau nesvarbu, ar esi krikščionis, jau žodis krikščionis nėra svarbiausias šiandienos pasaulio akimis. Tai juolab žodis toks kaip lietuvis, irgi matom sienos atsidarė, jaunimas emigruoja stipriai ir kiek jie prisimena, kad jie yra lietuvi arba kiek jie tą lietuvybę puoselėja, jeigu jų vaikai jau nebekalba lietuviškai. Taigi, žodžiu, bandau sužadinti tą tokį aktualumą atminties keliom kryptim, ne tik dvasinė prasme, bet ir tautiškumo prasme. Taigi tenka nuolat jausti atsakomybę už atmintį, ne tik savo vis prisimenant ir primenant, kas esame, bet ir perduodant tai ateities kartoms. Apie tai ir kalba psalmininkas apie tapatybės išsaugojimą. Prie Babilono upių mes sėdėjome verkdami Siono kalną atsiminę. Prie Babilono upių, tai tokia nuoroda nebūtinai ten į Tigrą ir Eufratą, bet greičiausiai Babilonas buvo tokia, Babilone buvo kanalų sistema išvedžiota, kuri reiškia derlingą kraštą. Kitaip tariant, labai civilizuota kultūra. Taigi prie tų kanalų turbūt kažkur dirbdami hebrajai susėdo ir verkdami prisiminė Siono kalną. Tas liūdesys kyla ne iš bado. Mes, aišku, tremti visą laiką įsivaizduojam kaip kažkokią vietą, kur yra kančia, skurdas, badas. Mūsų tautai tokia tremtis turbūt artimesnė. Bet Babilonija nebuvo šia prasme baisi, nes tremtis, kaip po tokia tremties misija buvo tiesiog perkelti tam tikrą populiaciją iš vienos vietos į kitą, mėginant atskirti nuo vietos, nuo tradicijų ir taip palengva priversti užsimiršti. Taigi Babilonija turėjo visas tam sąlygas, jinai buvo ir labai derlinga, ir labai turtinga, ir žydai greičiausiai ten tikrai nestokojo, kažkur teko skaityti, kad žydai net tremtyje sugebėdavo turėti savo bankus tuo metiniu. Taigi, na, ta tauta tikrai tokia išskirtinė. Bet šitame kontekste, žodžiu, svarbu tą pabrėžti, kad liūdesys kyla tikrai ne iš ekonominių sunkumų, Ir ne iš kažkokio fizinio skausmo, kad jiems tektų dirbti baisiai sunkius darbus, kaip mes kad galvojam apie Egiptą, bet iš kažko tokio dvasiškai esminio. Ir tai yra šventyklos neregėjimas, nebuvimas Jahvės akivaizdoje. Santykio su Dievu neturėjimas, kitaip tariant, nes jeigu nėra šventyklos, nėra kulto. Nėra kulto, neišreiškiamas santykis su Dievu. Taigi toji dvasinė kančia ir yra psalmininkams ir skurdas, ir badas, ir nepriteklius. Sekuliariame pasaulyje, jeigu žiūrėtume kažkaip tai mūsų kontekste, mūsų pačių santykiuose, irgi yra daugybė erdvės viskam, bet dažnai neesminiams dalykams. Ir turbūt per tas galimybes viskam mes ir pamirštame esminius dalykus. Kągi, sėdėjome verkdami Siono kalną prisiminę. Čia labai įdomus žodis ir labai svarbus – sėdėjome. Aišku, jisai išreiškia turbūt ir tiesiog žmonių tokią fizinę būseną, kuomet susėda prie tų kanalų, kažkur susirenka, kitaip tariant. Bet šitas žodis yra ir labai įdomus, ir jeigu prisiminsim pirmąją psalmę, kai mes ją skaitėme ir matėm, kad yra tokia progresyvi ėjimo, sustojimo ir atsisėdimo logika, kad žmogus susitapatina galiausiai su blogiu arba su tuo pasauliu. Taigi čia tą žodį sėdėjome galime labai panašiai perskaityti. Tai reiškia, kad adaptuojasi žmogus prie tos kultūros, prie tos vietos. Atsisėsti reiškia gyventi. Reiškia padaryti, kad toji vieta arba tas mąstymas netgi taptų savas, taptų mano gyvenimo būdu. Ir ta žodį sėdėjome taip pat reiškia priešingybę žodžiui kopti. Ne tik eiti, bet apskritai kopti. Kuris yra susijęs su Siono kalnu, taigi su Jeruzale ir su šventykla. Tuo raginimu kopti baigėsi Hebrajų Biblija. Galima atsiversti antrą metraščių knygą. Mūsų išleistoje Biblijoje jinai yra per vidurį, bet Hebrajų Biblijoje tai yra paskutinė knyga ir paskutinė eilutė. Aš jums ją pacituosiu. 36 skyrius, 23 eilutė. Taip kalbėjo Persijos karalius Kyras. Viešpats dangaus dievas atidavė man visas žemės karalystes ir pavedė man pastatyti jam namus Jeruzalėje, kuri yra Jude. Visi, kas iš jūsų priklauso jo tautai, tebūna viešpats jų dievas su jais. Tesileidžia kelionin. Arba, pažodžiu išvertus, tekopia. Taigi paskutinis žodis, kuris nuskamba Hebrajų Biblijoje, labai reikšmingas. Ne tik kopti į Jeruzalės kalną, bet kopti ir santykyje su Dievu, kopti, aukti tikėjime, kitaip tariant. Ir tą paskelbė karalius Kyras, Persijos karalius, kuris yra visai nežydas. Taigi viskas vyksta Babilonijoje, kur Persijos karalius suteikia teisę grįžti žydams į Jeruzalę ir atstatyti ten šventyklą. Tai ši psalmė parašyta truputėlį iki to, iki išėjimo iš Babilonijos. Ir tas sėdėjimas, žodžiu, yra tokia kaip priešingybė kopimui, taigi žydams irgi turėjo būti labai aiški nuoroda. Nors fiziškas kopimas reiškia nuovargį ir sunkumą, o sėdėjimas poilsį ir ramybę, dvasinė šių žodžių reikšmė yra atvirkščia. Būti kelyje reiškia būti su Dievu, kurio esminė apibrėžtis ir yra keliaujantysis Dievas. Dievas, jeigu mes skaitytume ištisai Bibliją, niekur nesėdi, kur nors įsitaisęs, tik tai, kad pasistato būstinę Jeruzalėje. Bet šiaip visur su savo tauta visur eina ir netgi į tremtį išeina su savo tauta po to, kai jau ir šventykla yra pastatyta. Taigi Jahvė yra kelionės dievas ir dėl to sėdėjimas yra jo priešingybė. Sėdėti reiškia nebūti su Dievu, nebūti kelyje. Jaustis patogiai, jeigu norime jau mūsų kontekste tą išgirsti. Ir tas sėdėjimas gali reikšti ir tingėjimą, kai nededamos jokios pastangos tikėjimo puoselėjimui, kai nesidomima tikėjimu kai nejaučiama jokia atsakomybė už tikėjimą. Sėdėti tai dvasiškai tolygų apkerpėti, nebestokoti nieko, būti savo pačiam pakankamu, o tokiam žmogui, kuris, na, galite įsivaizduoti su šlepetėm prie televizoriaus, įsitaiso, nu, bet ir visas jo gyvenimas, atsisėdo žmogus. Taigi jam nieko netrūksta, tokiam žmogui nerūpi kitas, arba kitas pasidaro nebeįdomus. Ir taip pat, prašau.
Praeitos savaitės psalmė, ten aišku, ganytojas sveda ir žaliuojančias pievas, bet ten ir pabūdo, taigi polisio ten
yra. Taip, yra ir polisio metafora, bet šitam kontekste aš manau, kad labiau yra, kadangi nuolatinis sėdėjimas, tai žodžiu, nu, poilsis perauga į tingėjimą palaipsniui. Ir nevešlios ganyklos taip yra. Nors beje, čia vis tiek prie Babilono upių, tai reiškia, kad derlingas kraštas vis tik tai. Bet čia norėjau pabrėžti tą tokį pastangų nedėjimą, nenorą kopti. Ir ne tik tikėjimo srityje, tai yra ir gali būti ir santykyje su valstybe, su laisve, su tautiškumu, kai žmogus, na, nededa jokių pastangų kovoti dėl laisvės ir saugoti ją, kažkaip priešintis. Nu, čia jau taip tiesiogiai gal vis tik tai nesuvesčiau tų dalykų. Ant to krašto tuopų pakabinome savo arfas. Pažadėtosios žemės. Reikšmingiausias augalas yra vynmedis arba alyvmedis. Vynmedis sodinamas kalnų šlaituose ir subrandina vynogės, na, o alyvmedžių esama irgi visur, pilna Izraelyje. Taigi čia tas sakinys ant to krašto tuopų, tuopos arba kiti verčia dar karklai, žodžiu, ten ir visokių lotyniškų pavadinimų galima surasti komentaruose, bet idėja yra tokia, kad tai yra svetimi medžiai. Ir jie išreiškia svetimą kultūrą. Kitaip tariant, ant svetimos kultūros mes pasiduodam svetimai kultūrai, sukabiname tai, kas mums yra brangu, sukabiname savo arfas. Dvasinė prasme tai reiškia tokį supasaulėjimą, kai nebelieka šventų vietų, vietų, kur galima susitikti su Dievu, kai prarandamos vietos, kur ugdomas ir palaikomas tikėjimas. Ir tai ne tik kažkoks pastatų klausimas, bet tradicijų ir istorijos klausimas. Gyvename tokiam pasaulinių bėdų apsuptyje, mėgindami jas įvairiai spręsti ir galime labai nesunkiai pamiršti apie mažą savo lopinėlį. Taigi, pavyzdžiui, šiandien įsijungi žinias, nu dabar jau mažiau, bet vienu metu, kai grįžau iš Romos prieš metus, tai pabėgėlių klausimas buvo esminis Lietuvos klausimas. Ir čia tiesiog toks jausmas, kad čia plūdo tie visi milijonai tiesiai į Lietuvą ir reikėjo kažkaip spręsti šitą problemą. Tai va toks, nu, žodžiu, su pasaulėjimas, na, kai tu nebematai savo bėdų. Tai tos tuopos, tos svetimos kultūros medžiai galėtų išreikšti va tokį, žodžiu, disproporcinį nesuvokimą realių savo problemų, mėginimą slėptis už kitų šalių bėdų ir panašiai. Nesakau, kad nereikia reaguoti, kad reikia tik į save žiūrėti, bet jausti, na, ribas. Ir tai, kas man labai patiko, aš visai netyčia kažkaip mašiau apie šitą psalmę ir išmašiau, kad tas pakabinimas arfų ant to krašto tuopų, kad tai yra metafora, kuri išreiškia streiką. Taigi galėtume pavadinti šią psalmę streikas. Ir jinai gauna svorio, kai suvokiam, kad groti neketina giesmininkai. Asmenis, kurių profesija yra grojimas. Neveltų ir čia arfa minima, jinai svarbi detalė, kadangi karalius Dovydas labai mėgo šį instrumentą. Taigi žydas, skaitydamas šitą psalmę ir perskaitydamas žodį arfą, jam iš karto į atmintį ateina Dovido įvaizdis. Kitaip tariant, žadino izraelitų atmintį apie karalystės laikus. Ir ypač dabar, kai jie yra tremtyje, matydami arfas, jie mato Dovido simbolį ir iškart prisimena Izraelį, kuris buvo galingas, kur kedra, Libano miškai, kedrai buvo kertami ir statomi valdovo rūmai, statoma šventykla ir taip toliau. Kągi, atsisako šlovinti psalmininkai, atsisako groti ir tai, kas yra jų uždarbis, jų pagrindinė veikla, atsisako užsiimti savo profesiją, kitaip tariant. Ir tokiu streiku jie neketina kažkaip pagerinti savo sąlygų darbo ar užmokesčio, kaip mes, kad šiais laikais streikuojam, bet suvokia ir išreiškia savo veiklos esmę. Kitaip tariant, jie suvokia savo pašaukimą. Streikuodami jie parodo, kad jų pašaukimas yra kitoks. Jų pašaukimas yra tėvo, Dievo garbinimas. Ir atėmus iš jų šią galimybę, jų pašaukimas netenka prasmės. Taigi arfos lieka nebereikalingos ir jos sukabinamos ant medžių. Tas streikas galim įsivaizduoti, jeigu na, tuos laikus vis tiek tai yra šeštas amžius prieš Kristų, tai yra gana aukštos kokybės, nes arfos ne šiaip savo išmetamos arba kur nors užkasamos, paslėpiamos, bet iškabinamos ant medžių, taigi tokia aiški deklaracija, mėginimas apie savo padėtį prabilti kitiems. Tai yra savo tapatybės suvokimas ir atsakas į esamą padėtį, bet taip pat esama ir tokio didaktinio elemento, pamokomojo, kad ir visi kiti pradėtų galvot, matantis tas arfas apie savo tapatybę ir na, savo pašaukimą. Mes turėtume turbūt lygiai taip pat streikuoti, kai esame verčiami gyventi be tikėjimo, be Dievo, be savo tautiškumo. Deja, bet tenka pripažinti, jog lietuvaičiai dažniau kažkaip pritaria, negu priešinasi savo užgaidoms ir dažnai pritaria pasaulio diktuojamoms madoms. Žodžiu, visa tai, kas ateina iš užsienio, čia turbūt toks provincijos kompleksas. Žodžiu, iškart viską griebi, priimi ir štai pasaulis, Europa, išsilavinusios tokios šalis, atsikanda kokio nors papročio ar ten idėjos ir, žodžiu, jau atsisako, o pas mus tai tik pats proveržis. Mes nemokam skaityti laiko ženklų. Tarkim, Paryžiuje, kai tekdavo bestudijuojant Romoj nuvažiuoti kuruoti lietuvaičius, tenai, tai atsimenu, jau buvo organizuojami mitingai už šeimą, už vyro ir moters sąjungą ir priešinimasis įteisinti vienos lyties santuokas. Jau paryžiečiai labai aiškiai apie tai kalba ir jau žodžiu atėjo tas laikas, kai jie atsikando visų tų liberalių idėjų. Tuo tarpu pas mus dar tik tai pradžia, žodžiu, viskas ateina, dar tie paradai pradeda tik įsibėgėti. Taigi turbūt reikės dar 50 metų, kad ir mes tą suprastume ir užaugtume, atsisakydami tų madų. Kągi, eikim toliau prie psalmės, atimti žmogaus dievą ir jo gyvenimas iš tikrųjų nebetenka prasmės. Taigi tas streikas yra atsakas į esamą padėtį, kuriuo siekiame pažadinti susivokti. Galbūt ir mums reikia vat, atrasti kažkokias formas, kaip padėti kitiems žmonėms atpažinti tiesą ir tai, kas yra svarbu ir vertinga. Nelaisvę išvariusieji ten liepė mums giedoti. Mūsų engėjai vertė mus džiūgauti. Kaip artima, man atrodo, šita eilutė, bent jau ir patirtis mūsų tautai. Sovietų sąjungoje neva turėjome būti laimingi. Giedodami tokias liaudės dainas Leninui, Stalinui. Šiandien, aišku, kiti dalykai mus pavergia, bet irgi verčia jaustis laimingais, gal kiek ir kita forma. Taigi, psalmininkui tai yra pagrindinės vietos užėmimas. Vietos, kuri priklauso vienam Jahvei. Babiloniečiai čia suvokiami kaip stabai, kurie reikalauja būti šlovinami. Ir mūsų dienomis turbūt esama daugybė pakaitalų. Ir tautiškumo netgi vietą gali užimti labai nesunkiai ekonominiai svertai. Bet žmogus gali džiūgauti tik tai Dievo akivaizdoje ir tik tai būdamas tuo, kas yra. Taigi, liepimas džiūgaut pavergėjo akivaizdoje suprantamas ne tik kaip reikalavimas linksmint savo engėjus, bet taip pat reiškia pripažinimą, kad džiūgaujančiam nieko netrūksta, kad jis yra laimingas savo stabų akivaizdoje, giedodamas giesmę. Pagiedokite mums Jono giesmių. Tai šiuo atveju engėjų visai nedomina tokia kultūrinė įvairovė. Na maždaug, kaip jūs ten hebrajiškai giedat? Pademonstruokit mums. Mes norim sužinot, kokia kalba, kaip girdisi, kokios melodijos galbūt. Tai nėra, žodžiu, giesmių noras išgirsti giesmių smalsumo sumetimais. Nors iš to būtų galima pajusti babiloniečių tokią gudravimo ypatybę ir lyg ir nekaltą prašymą, bet pasekmės tiek vienų, tiek kitų būtų suvokiamos vienareikšmiškai. Tai reikštų, kad babiloniečiai yra pripažįstami dievais. Kitaip tariant, jeigu psalmininkas gieda psalmę, kuri skirta Jahvei, jeigu jis ją pradeda giedot kažkam kitam, tai tas kitas suvokiamas kaip Jahve. Užima vietą, Dievo vietą. Ir čia dėl to tokio gudravimo, tai galima matyti sąsają, pavyzdžiui, su pradžios knygos trečiu skyriumi, kur gudrusis žaltys gundo pirmuosius žmones. Ir jis ten nesielgia kaip monstras ir kažko, na, net tas tekstas gal aš leisiu biškelį nukrypti, kad pajustumėt, kaip Biblijoje kartais galima gudrauti. Trečias skyrius, pirma eilutė. O žaltys buvo sumanesnis už visus kitus laukinius gyvūnus. Čia praleidžiu truputėlį, jis paklausė moterį, ar tikrai Dievas sakė, nevalgykite nuo jokio medžio sode. Dievas juk nesakė, nevalgykit nuo visų medžių. Dievas sakė, nevalgykit nuo vieno medžio, ar ne? Taigi žaltys visai, kaip sakyti, nieko čia per daug nemeluodamas, tiesiog klausė, ar tikrai Dievas sakė, nevalgykite nuo jokio medžio sode. Ir moteris atsakė žalčiui, sodo medžių vaisius mes galime valgyti tik apie vaisių to medžio ir taip toliau, taip toliau. Taigi, o pokalbis jau prasideda, žaltys jau savo tikslą pasiekė, jau vyksta, žodžiu, derybos, jau saldžia liežuvaujama ir paskui žinom, kuom visa tai baigėsi. Tai čia labai panašus principas, pagiedokite mums Jono giesmių, tarytum, na taip nekaltai. Ir žiūrėkit, mūsų gyvenime, man atrodo, visos didžiosios nuodėmės, jos prasideda nuo tokio visiškai nekalto pasiūlymo. Nu, kas čia baisau, čia nieko tokio, ar ne? Kad ten, nu, nežinau, bandau sugalvoti kokį nors pavyzdį, grinai iš tarybinių laikų, netarkim nueiti kokį nors ten mitingą prie Lenino paminklo ar dar kažkas, nu, atrodytų nieko čia tokio, bet visa tai išreiškia mano tapatybę. Aiškiasi, kuom aš save pradedu laikyti. Ir kuo labiau atleidžiam tuos vertus, tuo didesnė tikimybė išnykti su savo tapatybe. Tas pats galioja ir tikėjimui, ir bažnyčiai. Na, jeigu mes pradėsim lankyti bažnyčią tik didžiosiomis šventėmis, per didžiąsias šventes, žodžiu, ta vieta, kuri skirta sekmadienį, Dievui užims kažkas kitas. Ir palaipsniui, aišku, paskui viskas išsikreipia. Nu, gal čia ir nelabai vykia pavyzdžiai, bet svarbu, kad jūs pagavote patį principą. Kaipgi galime mes giedoti viešpaties giesmę svetimoje žemėje, klausė psalmininkas. Labai svarbus sakinys, giedojimas viešpaties giesmės ir dar svetimoje žemėje iškreiptų esmines dvi žydų tapatybės tiesas. Pirma, giedojimas reikštų, kaip jau minėjau, babiloniečių pripažinimą dievais, Jahve. Nes giedojimas skirtas tik jam. Antra, giedojimas reikštų, kad Babilonijos kraštas yra savas. Kitaip tariant, Babilonija įgytų pažadėtosios žemės statusą. Ir savaime suprantama, kad hebrajai negalėjo sutikti nei su vienu iš šitų teiginių. Ir dėl to negiedojimas taip jau iš esmės atskleidžia jų pačių tapatybę, ištikimybę savo Dievui, jo pažadams. Ir ta tapatybė tokia svarbi, jog psalmininkas sako, Jeruzalė, jeigu tave užmiršiau, te nuvysta mano dešinė, te prilimpa man liežuvis prie gomurio, jei apie tave negalvočiau. Struktūriškai žiūrint, tai šitos eilutės yra psalmės centras, Ir aplink jį dėliojasi paskui į vieną ir į kitą pusę eilutės. Taigi psalmininkas verčiau save prakeikia, negu leidžiasi netekti savo tapatybės. Ir save aptaria kaip instrumentą, kuris sugadintas yra niekam nereikalingas. Iš to galim suprasti, kad psalmininkas greičiausiai tikrai buvo muzikantas, giesmininkas. Ir, na, galite įsivaizduoti, žodžiu, tas prakeiksmas susijęs su tuo, kas ir išreiškia muzikantą. Tai yra balsas ir ranka arba, na, priemonė, kuria jisai groja. Giesmė sklinda iš burnos. Sklindant, čia nežinau, gal, žodžiu, muzikantai chorvedžiai galėtų kažkaip gražiau papasakoti visą tą, bet sklindant sodriam ir gražiam garsui iš burnos, tai reiškia, kai žmogus gieda, kai dainuoja, liežuvis būna prisiglaudęs prie apatinio žandikaulio. Ar ne, kai mokytojai muzikos prašo vaikų įsižiot, kiek įmanoma daugiau, ir tada liežuvis būna tarp apatinių dantų. Ir taip jis neblokuoja garso, kylančio iš vidaus. Ir čia toks dabar techniškai, aš bandau paaiškinti, oras dirgina balso stygas ir tada, žodžiu, išgirstame nuostabų garsą. Liežuvio prilipimo prie gomurio išsireiškimas atskleidžia tokią techninę negalėjimo giedoti pusę. Pabandykit liežuvį prilipinti prie viršaus, prie viršutinio gomurio ir ką nors, nu, jeigu pasakyti neišėtų, pabandykit ką nors padainuoti arba pagiedoti. Tai žodžiu, nu, toks, nežinau kaip čia įvardinta garsa, nu, toks murgzgėjimas kažkoks girdisi ir tiek. Žodžiu, niekamet nepavadinsi to giedojimu. Idėja yra tokia. Taigi psalmininkas sako, te pridžiūna man prie gomurio liežuvis, jeigu aš pamiršiu tai, kas yra mano pašaukimas. Kitaip tariant, reiškia, tegul aš niekada gyvenime daugiau ne tik negiedosiu, bet ir nekalbėsiu. Tai yra baisus defektas ir ypatingai giesmininkui. Panašiai, kažkas prajuokinau kažkuo, ar ne? Panašiai aiškintime ir rankos nuvitimo metaforą. Nuvysta mano dešinė. Irgi dešinė ne šiaip sau, nes dešinė ranka psalmininkas grojo arfą. Taigi, jeigu mes galim įsivaizduoti, kad tas nuvitimas rankos yra, na, tokia, nu, nelaimė, didelė nelaimė, bet iš esmės žmogus gali su jie gyventi, tai psalmininkas arba giedotojas arba tas, kurio profesija yra būtent groti, jis visiškai nebetenka nei tokio, nei dvasinio troškimo gyventi, nei jam fizinė, nu, fiziškai aišku, jis gali egzistuoti, bet kaip žmogus, kuris turi pašaukimą, jis yra visiškai paralyžuotas. Galim čia įsivaizduoti, na, kaip pavyzdį, pavyzdžiui, pianistą, garsų pasaulinio lygio pianistą, kuris taiga netektų rankų. Ir ką jam toliau daryti? Tai vat maždaug tokio lygio prakeiksmas. Psalmininkas sako, kad geriau jau man būti prakeiktam ir meldžia Dievo, kad jį prakeiktų tokiu būdu, jeigu jis tik pamirštų, kas yra jo pašaukimas ir jo gyvenimo esmė. O esmė ir pašaukimas yra Jeruzalė. Jeruzalė, jeigu tave užmirščiau, ir tuomet seka prakeiksmas, jeigu didžiausiu džiaugsmu tavęs nelaikyčiau. Jeruzalė yra šventykla, joje yra Dievas, joje galima melstis, giesmėmis būti Dievo akivaizdoje. Vadinasi, kitos vietos džiugiam meilės Dievui išreiškimui nėra ir negali būti. Priešingų atvejų šventyklą būtų galima pastatyti ir tremtyje, bet tremtyje jie nestato šventyklos, nesuvokia, kad Jeruzalė yra vienintelė vieta, kur jie turėtų būti ir turėtų giedoti savo Dievui. Kągi, tai toks yra kontekstas hebrajams. Dabar kaip krikščionių skaityti šią psalmę, ir aišku, kad jinai visada bus labai iškalbinga ir skatins iššūkiui. Jeigu izraelitai savo tapatybės tokiam reabilitavimui raginami prisiminti Sioną ir Jeruzalę, po to Jeruzalės žlugimą, kraupę tremti, kadangi realybė yra tokia, jie yra tremtyje, tai krikščionims prisiminti visuomet yra nuoroda į Jėzų Kristų, į jo žemiškąją veiklą ir į jo žiaurę mirtį ant kryžiaus. Ir visą tai krikščionis prisimena Eucharistijoje. Nėra ir negali būti kitos vietos, kaip tik tai Eucharistija. Tai čia vat labai panašita sąsaja, negali būti kitos vietos, kaip tik Jeruzalė. Taigi mums negali būti kitos vietos, kaip šventosios mišios. Bet minties, o šventosios mišios yra nekas kita, kaip memorialas. Ir ten girdime tuos žodžius, tai darykite mano atminimui. Taigi nuolat prisimenam, nuolat tuo gyvenam. Taigi be atminties mūsų tapatybė išblunka. Be Kristaus, be kryžiaus atminties krikščionis lieka be šaknis. Arba jeigu norime jau skaityti grinai taip nacionaliniu požiūriu, tai lietuviai arba kitos tautos kviečiamos gręžtis į savo tautos istoriją. Ir be savo tautos istorijos kiekvienas pasmerktas paviršutiniškumui ir išnykimui. Čia galim dar grįžti irgi prie tokios sąsajos, prie tam tikrų paralelių, kurios man labai patinka, nes aš visuomet keliu savo klausimą, o kuomgi Biblijos tekstas aktualus man, mums, kaip lietuviams, bet taip pat na, ir man kaip asmeniui ir kaip tikinčiam žmogui. Tai labai gražiai galim pasakyti, kad negėdojo svetimai valdžiai džiaugsmo giesmių tie, kurie buvo tremiami į Sibirą. Visada buvo pasirinkimas šlovinti okupantus, pritarti jiems, bet buvo žmonių, kurie turėjo tokią stiprią tapatybę, kad jie atsisakė ir kad verčiau keliavo į Sibirą, negu staiga keistų savo mąstymą. Kiti žuvo miškuose ar kalėjimuose, dar kiti buvo sutraiškyti tankų ar sušaudyti, žodžiu, įvairiais būdais slopinami, nepasidavė tokiam melagingam laimės jausmui ir savo gyvenimu paliudijo ištikimybę Lietuvai. Ir aišku, čia galim galvoti ir apie visus tuos kankinius, kurie gynė tikėjimo perdavimą ir saugojimą ir ne vienam teko paukoti savo gyvybės. Mūsų, aišku, nieks nekankina šiandien, nieks nespaudžia ir tarytum nėra nuo ko gintis, bet vat, jei nežadinsim atminties, jei nekelsim esminių savo tapatybės klausimų, greit ir neliks kas saugot. Nes laisvė kitados iškovota, jinai gali būti ir prarasta. Ir jeigu žiūrėtume į savo tautos istoriją, 18 metais paskelbėm nepriklausomybę ir kiek metų ją galėjo džiaugti žmonės. Paskui 39-ais ta pati laisvė buvo atimta ir kiek metų jos neturėjom. Taigi, žodžiu, tie istorijos bangavimai yra puikus pavyzdys, kad reikia nuolat budėti, nuolat gręžtis, nuolat prisiminti. Laisvė yra nešama ant kupros, kaip kryžius, sekant Jėzumi. Būtent dėl to jinai ir yra tokia brangi. Ir dėkui Dievui, nepaisant visų šitų iš pažiūros tokių niurių mano pastabų, vis tik Lietuvos vardas šiandien daugam suvirpina širdis. O tai reiškia, kad nepamiršom. Taigi galim ir pasidžiaugti tuo, kad mūsų atmintis dar yra gyva, kad mes gyvenam tuo, ką prisimenam, ir kad žodžiu dar yra vilties, jog būsime, žinodami, kas esame. Taigi tie žodžiai tinka ir Dievui, ir tėviniai. Baigiamoji psalmės dalis. Atmink Viešpatie, ką darė Edomitai tą dieną, kai Jeruzalė buvo paimta, kai jie šaukė, griaukite, išgriaukite ją iš pamatų. Dukterie Babilonija griovike, laimingi bus, kurie atmokės tau už mums padarytą piktą. Laimingi, kurie paims tavo mažylius ir tėkš juos į uolą. Baigiamoji psalmės dalis reikalauja keršto engėjams, Jeruzalės griovėjams. Ir šita dalis, jeigu esat atidus, išimta iš liturginio naudojimo. Nes labai būtų sunku įsivaizduoti kokią nors pamaldžią močiutę besimeldžiančią šią psalmę prie švenčiausio sakramento. Ne, ir kad reikalautų, kad vaikai būtų tėškiami į uolą. Bet tai yra Dievo žodis. Kaip Dievo žodis, jis negali būti išimtas, yra neatšaukiamas, yra gyvas, tikras. Taigi ir tokie žodžiai yra reikalingi ir jie yra iškalbingi. Šis reikalavimas ir prašymas suvokiamas kaip teisingumo įgyvendinimas. Ir susidūrėm su tokia pamatinė Senojo testamento teise. Akis už akį, dantis už dantį. Esminis dalykas turbūt čia yra, kad psalmininkas neįvardyja savęs kaip keršto įgyvendintojo. Suponuojamas labai toks svarbus teologinis požiūris, kad teisingumo vykdymas priklauso ne man, o Dievui. Laimingi, kurie paims tavo mažylius ir tėkš juos į uolą, laimingi bus, kurie atmokės tau už mums padarytą piktą. Taigi labai aiškiai suvokiama, kad ne Izraelis tą turi padaryti. Galbūt kitos tautos, bet vėlgi kitos tautos tada per Dievo ranką. Kitaip tariant, pats Dievas turi tą įgyvendinti. Jis yra teisingumo vykdytojas, jis yra teisėjas ir tik jis gali pavesti kuriai nors tautai įvykdyti teisingumą. Izraelitai suvokia, kad jų esama padėtis, iš tikrųjų dabartinė ta padėtis tremtyje, kad jie regi Jeruzalę išniekintą tokią, kad tai yra jų nuodėmingos praeities pasekmė. Bet dabar jie turi vilti, kad tokia lemtis nėra galutinė. Kad Dievas iš tikrųjų liks ištikimas savo pažadams, kad jis apgins savo tautą. Dėl to psalmininkas sako, laimingas, kas atmokės. Žodžiu, už tų žodžių slepiasi viltis, kad Jeruzalės būsena, žydų būsena nebus tokiam žinai, kad jie neliks amžinai tremtyje ir neteks nuolat sėdėti prie Babilonijos upių ir raudoti. Kaip jau minėjau, kad psalmėje naudojamas tas raktinis žodis prisiminti, tai čia, šioje vietoje, tas žodis prisiminti nukreipiamas kita linkme, siekiant sužadinti Dievo atmintį. Labai įdomu, gal esu jums ir minėjęs, kad žydai dažnai naudoja tą žodį prisiminti, bet kai jie kalba apie savo tautą, tai jie dažniausiai sako, prisimink viešpatie, kaip mus mylėjai, kaip mus pamilai, kaip mus vedei per dykumą, žodžiu, kiek daug dėl mūsų padarei. Ir tada Dievas sužadina tą atmintį ir aišku, kad jisai, nu kas jam sukyla vienintelis jausmas, pirmosios meilės jausmas. Ir jis tada atlyšta. Tai paprastai žydai tą sakydavo tada, kai labai stipriai prisidirbdavo. Žodžiu, kai tikrai jau nuodėmė labai aiškiai stabmeldystė ištinka, tada jie sako, atleisk, prisimink, kaip tu mus mylėjai, kaip tu mus pamilai ir taip toliau. Bet jeigu kalba eina apie kitas tautas, tai žydai sužadina Dievo atmintį truputėlį kitą linkmę. Prisimink, kaip jie pasielgia su mumis, žodžiu, su tavo išrinktaja tauta. Ir tą daro labai įdomių tokių strateginių žingsnių. Pirmiausia, sužadina atmintį apie meilę, o tada, reiškia, jau žadina atmintį apie, kaip žydai buvo nuskriausti, kaip su jais buvo susidorota. Taigi Dievas prisimena savo pirmąją meilę ir staiga pamato, kaip baisiai priešai tie pasielgia. Tas baisumas padidėja vien dėl to, kad Dievas prisiminė pirminius jausmus Izraeliui. Taigi labai strategiškai, žodžiu, žydai masto ir mėgina dabar jau sužadinti Dievo rūstybę maksimaliai tiems, kurie engė jo išrinktąją tautą. Ir kaip minėjau, kad prisiminti reiškia na, tokį aktyvų veikimą, tai kas mums svarbu, tą santykį su Dievu, tol, kol mes prisimenam, arba tiksliau tol, kol gyvenam tuo santykiu, tol mes ir prisimenam, tai lygiai tas pats taikytina ir Dievui. Tol, kol jis veikia ir daro kažką dėl savo tautos, tol yra išreiškiama jo atmintis. Ir čia Dievo prašoma labai konkrečiais veiksmais prisiminti Izraelį ir prisiminti tuos, kurie skriaudžia Izraelį. Edomitai minimi, atmink viešpatie, ką darė Edomitai tą dieną, kai Jeruzalė buvo paimta, kai jie šaukė ir taip toliau. Edomitai, kodėl jie čia minimi? Tai yra tie tauta, kuri gyveno Judėjos pietuose, Edome, ir buvo ne tik Izraelio kaimynai, bet iš tikrųjų jie yra Ezavo palikuonis. Jokūbas ir Ezavas buvo du sūnus, Jokūbas toliau tęsė izraelietišką giminę, Ezavas yra Jokūbo brolis, taigi kraujo giministe priklausė tai pačiai tautai. Kodėl jie čia minimi? Nes jie kolaboravo su babiloniečiais grobiant ir greunant Jeruzalę bei šventyklą. Ir tas vyko viskas 586 metais prieš Kristų. Apie tai rašoma irgi pranašo Ezechielio. Neatsitiktinai minimi pirmiau Edomitai, paskui tik tai babiloniečiai. Nes tokiu būdu išreiškiamas kaltės dydis. Edomitai, kurie yra, kaip sakyt, mūsų kraujas, jie kolaboravo babiloniečiams ir padėjo sugriauti tai, kas mums yra mūsų pamatas, mūsų tapatybė. Taigi dėl jų baisios kaltės ištiko Izraelį tokia nelaimė. Kitaip tariant, išdavikai. Ir čia galim galvoti, kaip mes žiūrim į išdavikus, kaip į mūsų tautos. Apskritai turbūt visų tautų istorijoje labiausiai nekenčiami yra išdavikai. Priešas kaip priešas, žodžiu, na, priešas yra labai aiškus. Tuo tarpu išdavikai yra neprognozuojami. Ir aišku, kad skausmas daug didesnis, kai mus išduoda mūsų žmonės. Taigi tą patį ir žydai patyrė Edomitų dėka. Ir jų netenkina kitokia bausmė nei patirtoji Jeruzalės atžvilgiu. Tai yra pažeminimas ir sunaikinimas. Tas pats ir apie babiloniečius kalbant. Tai nėra eilinis toks plėšimo įvykis, bet išniekinimas, kuris turi tokį ir gilę labai religinę reikšmę. Kai Jeruzalė buvo paimta, hebrajiškas žodis, čia kuris naudojamas, gali būti verčiamas ir žodžiu apnuoginta. Jeruzalė lyginama su moterimi ir išrengti ją iki nuogumo reikštų pažeminti žydams. Apskritai nuogumas yra didžiausias pažeminimo ženklas. Dėl to, kai mes apmastome Jėzų Kristų, kuriam buvo nuplėšti drabužiai, tai ne šiaip, kad tiesiog jisai išrengiamas, bet taip pat ir tokia ir psichologinė gėda didžiulė būti išrengtam, reiškia būti išniekintam. Galim suponuoti, čia vertime mūsų nelabai tas jaučiasi, nes išversta Babilonija, dukterija Babilonija. Iš tikrųjų, hebrajiškai tai yra vyriškos giminės miestas, Babilonas. Ir čia Edomas ir Babilonas suvokiami aiškiai kaip vyrai, kurie išrengia Jeruzalę ir ją išniekina. Kitaip tariant, išprievartavimo metaforą. Ir turbūt suvokiam, kad išprievartauti reiškia ne tik fiziškai paniekinti moterį, bet taip pat ir ją dvasiškai labai stipriai išniekinti ir pažeminti. Taigi būtent taip jaučiasi izraelitai, kalbėdami apie Jeruzalę, kuri buvo išrengta ir tokių skriaudėjų, švelniai tariant, kaip Edomas ir Babilonas išniekinta. Ne tik nusiaupta architektūros prasme Jeruzalė kaip miestas, bet ir dvasiškai išniekinta. Sugriauti šventyklą reiškia ne tik nugriauti pastatą, bet ir paniekinti šventumą. Taigi neeilinis plėšimo įvykis, bet labai gilus ir stiprus. Ir tie žeminantys santykiai tarp žmonių čia labai pasitarnauja suvokti būtent tai padėčiai. Ypač jeigu prisimintume Jeremijo, pranašo Jeremijo knygą, kur Jeruzalė laikoma Dievo sužadėtinė. Taigi išniekinama ne šiaip moteris, bet išniekinama Dievo sužadėtinė. Jeremijo knygoje antras skyrius, antra eilutė. Taigi matyti tokią Jeruzalę izraelitams buvo labai sunku. Ir jie tą suvokė kaip savęs pačių labai didelį pažeminimą kitų tautų akise. Taigi teisingumo reikalavimas ir keršto troškimas yra viltis, kad Jeruzalė daugiau niekuomet nebus taip paniekinta. Jeigu bus atkeršyta ir parodyta, kas įvyksta tiems, kurie pasielgia su Jeruzalė štai šitaip, tai turėtų būti tokia labai aiški pamoka kitoms tautoms. Kadangi Jeruzalė yra Dievo sužadėtinė, kerštą ir teisingumą turi įvykdyti ne kas kitas, kaip sužadėtinis. Taigi pats Dievas, Jahve. Iš pažiūros toks siaubingas Palaiminimas 9 eilutėj, kuris nuskamba taip: laimingi, kurie paims tavo mažylius ir tėkš juos į uolą. Jis neturėtų būti suprastas atsietai nuo tokio istorinio konteksto. Pirmiausia, tai toks elgesys žudyti vaikus. Mums, aišku, yra labai čia nesuvokiama, žiauru, mes esam jau sugadinti, žodžiu, ir humanizmo, ir turbūt demokratijos, ir Europos kultūros. Bet šiaip artimuose rytuose tai buvo labai normali praktika, karo praktika. Kuomet stipri šalis okupuoja silpnesnę šalį, pirmiausia, ką jį padaro, žudo vyrus, tas įvyksta kare. Kitas žingsnis yra išžudyti visus berniukus, suvokiant, kad jie auga ir kad po 10 metų ar 15 metų gali įvykti sukilimas, kadangi na, jie tikrai bandys atkeršyti už okupaciją. Taigi tokia praktika artimuose rytuose buvo labai normali, kad okupantas pirmiausia, ką padaro, tai žudo galimybę sukilti ateityje. Ir tas pats vyksta su Erodu, kuris Evangelijoje skaitome, kad išžudo visus berniukus, nes turi gimti Mesijas. Taigi lygiai taip pat bando užsitikrinti savo pozicijas ir ne dėl to, kad jis ten kažkaip būtų niekšas baisus, bet dėl to, kad tai buvo to meto politinė praktika taip susidoroti su priešininku. Ir apie tai galim skaityti ir Izaijo knygoje, ir Ozėjo pranašų knygoje, ir Antroji karalių knygoje. Taigi tokia praktika ir toks paprotys buvo. Izraelitai čia linki šitame palaiminime, laimingi, kurie paims tavo mažylius ir tėkš juos į uolą, linki savo pavergėjams būti pavergtais ir ištiktais to paties likimo, kokį jie patys patyrė. Kitaip tariant, kai Babilonija užėmė Izraelitus ir Jeruzalę, jie tą patį padarė su jų kūdikiais, žudydami. Arba skaitom apie Mozės istoriją, kai buvo žudyti hebrajų visi berniukai ir taip toliau. Taigi tam, kad neįvyktų sukilimas. Ir šitas prakeiksmas yra tarsi palaiminimas, nes laimingais padarys keršto siekėjus, nes bus atlyginta už padarytą skriaudą. Išreiškiant viltį, jog pats Dievas Jahve apgins savo tautą ir nubaus ją išniekinusius. Viena aplinkybė vis tik yra labai svarbi ir tą jau minėjau, kad psalmininkas šią teisę palieka Dievui. Jisai trokšta to, bet vis tik tai viskas sudedama į Dievo rankas. Ir nėra aišku, ar Dievas tikrai tai pasielgs, ar tą palaiminimą įgyvendins. Taigi viskas yra jo rankose. Kągi, remiantis toliau šituo išreikštų Babilono ir Jeruzalė su priešinimu, galima pastebėti, jau dabar aš bandau perteikti tokią krikščionišką interpretaciją, analogiją tarp bažnyčios ir pasaulio, arba tarp amžinybės ir žemiškumo, kur galime pamatyti įvairius gundimus giedoti viešpaties giesmę šio pasaulio kunigaikščiui. Taigi, nuolatinis iššūkis nepasiduoti, pamirštant, kas yra tikrasis viešpats, kas yra tikroji džiaugsmo versmė, kas yra mūsų džiaugsmo šaltinis. Kitaip tariant, kas yra mūsų gyvenimo esmė, tai yra Jėzus Kristus. Jį pamirštam ir tuomet į jo vietą ateina kažkas kitas. Jeigu ta tapatybė neugdoma, vėlgi atsiranda tokių priemaišų. Žiūrėkit, kaip šiandien nesunkiai dera kokios nors reinkarnacijos teorijos ir tikėjimas Jėzumi Kristumi. Kas yra neįmanoma ir nesuvokiama, bet daugybė žmonių nemato tame priešpriešos. Jeigu Jėzus Kristus turėjo vienintelį gyvenimą ir jį paukojo už mus ant kryžiaus, tai ko vertas toks gyvenimas ir toks apsisprendimas, jeigu žmogus turi daugybę gyvenimų? Arba jeigu jūs vedėte ar ištekėjote už tam tikro žmogaus, ko vertas tas apsisprendimas ir savęs susiejimas su tuo žmogumi, jeigu kitam gyvenime jūs galėsite atsigriebti su kitu žmogumi. Kuo verta mano kunigystė, jeigu aš kitam gyvenime galėsiu paužd gerokai, ar ne? Taigi aš manau, kad ta reinkarnacijos teorija niekaip negali būti suderinta su kryžiumi ir su Kristumi. Arba kiek daug ir net visai tikinčių žmonių, gal ir nelabai daug, bet gana dažnas važiuodami kur nors į piligriminės kelionės, pavyzdžiui, į Trakus, užsuka ten į tokį angelų lauką kažkokį, kuris toks, nu, tarp pagonybės labai slidžiai, žodžiu, vertintinas. Arba kiek daug, ir netgi va Paryžiuje atsimenu vieną moterį, tai važiavom ten metro, kalbėjomės, dalyjomės, sakau, ar dažnai tenka nuvykti į Lietuvą po mišių, jau čia ir sako, na, tenka nuvykti, ir va kaip tik nesenai buvau, žinot, nuvažiavau į tą piramidę. Nu, man tai patiko, aš taip atsigavau, žodžiu, ten, nu, ir ta aura tokia gera, žodžiu, prasideda daugybė net terminų, kurie yra visiškai nesuderinami su krikščionybe. Ir visa tai yra atsiranda tada, kai pamirštama tapatybė, kai jinai išblunka. Taigi, ten toj piramidėj pasirodo yra ir tokių simbolių, kurie labai aiškiai krikščioniški, taurė, komunikantai sudėti. Visai bandoma supainioti žmogų, bet atmintis mūsų yra Eucharistijoje, tai yra šventų mišių aukoje. Ir jeigu jinai išblunka bent truputėlį, tada atsiranda daugybė erdvės kitiems dalykams. Taigi, vat, tą žadinti nuolat, nuolat prisiminti, nuolat gyventi šventomis mišiomis, tai reiškia nuolat suvokti, kas esame. Arba daugybė žmonių sako, aš tikiu Dievu, bet bažnyčios man nereikia. Kai paklausi, kokiu Dievu tikite, atsako, nu, tokiu geru, vat, kažkokia tokia energija, kuri mane kažkaip saugo, globoja. Aš sakau, tą patį gali pasakyti ir budistas, tą patį gali pasakyti ir musulmonas, ir bet koks net pagonis gali tą patį pasakyti. Kokiu Dievu mes tikime, galim išsiaiškinti tik per bažnyčią, per bažnyčios mokymą, per švento rašto skaitimą ir gilinimas į jį. Taigi čia apie kalbant apie tokį santykį tarp bažnyčios ir pasaulio, kai, na, ir pati bažnyčia turbūt nekarta gundoma pasiduoti pasaulio logikai, atleisti tam tikrus varžtus. Taigi pradėti giedoti giesmę jau nebe Dievui, pasidaryti nebe ištikimai Dievui, bet pradėti palaipsniui nuolaidžiauti pasauliui. Ypač jeigu mes supriešintume amžinybę ir šį pasaulį, kiek daug žmonių, pavyzdžiui, pradeda rūpinti šitų gyvenimų kaip amžinybę, tarytum amžinybę. Taigi tokių sąsajų galim daug pamatyti. Bet labai svarbu turbūt pamatyti ir supriešinimą savyje. Kiekvienas krikščionis savyje arba apskritai kiekvienas žmogus galime savyje pamatyti Babiloną. Pamatyti tuos blogio kažkokius principus, norą paverkti. Kitaip tariant, nuodėmę, nuodėmės apraiškas. Tai yra tai, kas mumise galėtų būti Babilonija, kuri įkalina ir užgniaužia evangelinės vertybės, kuri kartais paniekina tai, kas yra šventa. Paulius sako, jumise gyvena šventoji dvasia. Ir kas kart, kai mes padarom nuodėmę, mes ją išniekinam. Taigi matyti tą kovą ne tik Izraelio tautos istorijoje, ne tik bažnyčios ir pasaulio, galbūt sugretinime, bet ir savo pačių viduje. Kiekvienoje gimtosios nuodėmės pažeistoje prigimtyje atsiranda erdvė edomitams. Kitaip tariant, kaip dažnai mes esam tie išdavikai, kurie kolaboruojam su blogiu, kurie pritariam blogiui, kurie renkamės blogį, nes yra patogiau, nes yra paprasčiau. Ir tų pavyzdžių galim, nu, visokių atrasti. Čia tokie primityvūs pavyzdžiai, tai maždaug, nu, kam čia pasninkausiu, aš čia biškelį pavargęs. Ir, žodžiu, ir šiaip tas pasninkas, tai čia vaikų žaidimas galbūt. Taigi jau žiūrėkite domitui visa erdvė veikti ir kolaboruoti su nuodėme. Bet ne tik tai, kai mes pritariam tarkim, tokiam mokymui, kad gyvenimas susimetus, nieko čia tokio. Visi čia taip daro ir čia normalu, pasaulyje senai taip daroma. Arba kai mes apskritai prarandam nuodėmės savoką, nuodėmės sampratą, taigi visa tai yra kolaboravimas su blogiu. Ir kiekvienas turbūt žmogus, pritardamas nuodėmiai, tampa šio sąmokslo prieš Dievą bendrininku. Taigi psalmėje prašome, kad iš tikrųjų būtų sunaikintas tas bendrininkavimas su blogiu, kad pats blogis būtų galutinai ir neatšaukiamai sunaikintas, sakydami, laimingi bus tie, kurie atmokės tau už mums padarytą piktą. Kitaip tariant, mes šaukiamės Jėzaus Kristaus kryžiaus, šaukiamės Dievo gailestingumo ir jį šlovinam, sakydami, kad na, laimingi bus tie, kurie sunaikins visą blogį mumise. O šiuo atveju, aišku, suprantam, kad tas įmanoma tik tai pačiam Dievui, Jėzui Kristui. Taigi, laimingas Jėzus Kristus, kuris atmoka už mūsų klaidas, už mūsų bausmes, už mūsų nuodėmes, kitaip tariant, išperka mus. Sunaikina ne bet kokiu būdu ir nelaikinam, bet sunaikina visiškai be jokios galimybės tam blogiui paskui atsirasti. Štai čia ir yra tas laimingi, kurie paims tavo mažylius ir tėkš juos į uolą. Jeigu įsivaizduotume karą, kur kovoja vyrai su vyrais, kur žūna daugybė priešininkų, taigi galim įsivaizduoti ir mūsų kovą su nuodėme, mūsų grūmimasi su nuodėme. Bet kai užeina kalba apie kūdikius, turim galvoti apie tai, kad bus sunaikinta ne tik tai, kas mumise yra bloga, kad ne tik mūsų viduj ta kova vyksta ir nugalės gėris arba nugalės šventoji dvasia prieš piktąją dvasę, bet kad bus sunaikinta ir tai, kas mus net gali atvesti į nuodėmę, kitaip tariant užuomazgą, kad tas kūdikis niekada netaps vyru, nes jis jau bus sutraiškitas. Taigi tai, kas mus gali kažkada atvesti į nuodėmę, bus sunaikinta. Kitaip tariant, mūsų prigimtis bus visiškai išgryninta, išgydyta. Bet kokia, arba jeigu galvotume, kad nuodėmė prasideda nuo minties, tai net minčių mes neturėsim. Prašome, kad Dievas taip sunaikintų mumise blogį, kad net minties apie jį nekiltų. Tai maldavimas sunaikinti antikristą ir tai, kas mumise jam pritaria arba galėtų pritarti. Aišku, kad tai yra laikų pabaigos dalykas, galutinio teismo dalykas, kaip pats Kristus pasirodys savo šlovėje ir tai mums tampa pergalės ženklu. Kol kas viskas sudedant į Kristaus rankas. Kas ta uola? Tai labai aiškiai irgi ir evangelijose daroma nuoroda į kertinį akmenį, tai yra Jėzus Kristus. Taigi tai, kas atsitrenks į Jėzų Kristų, bus sutraiškita. Visa tai, kas mumise yra blogis, ar jo užuomazgos, mes turime tėkšti į Jėzų Kristų, tėkšti į kryžių. Ir tada Paulius labai jau gražiai sako, ant kryžiaus prikaltas mūsų kaltinimas. Kitaip tariant, mes jau nebepriklausom blogiui. Taigi, tokį užtaisą slepia šita psalmė ir man atrodo, kad jinai labai šia prasme gili. Galime to pasimokyti iš Seno Testamento tautos, nuolat gręždamiesi į savo tapatybę, į Jėzų Kristų ir suvokdami, kad to laikmečio 6 amžiaus prieš Kristaus laikmečio autoriai buvo labai išmintingi ne tik tam laikmečiui, bet ir amžiams. Kad galime ir šiandien skaityti šią psalmę, nuolat gręžtis į savo tapatybę arba kitaip tariant nuolat atsiversti, kuris tas atsivertimas įmanomas tik tai kas kart prisiminus patį Jėzų Kristų ir juo pradedant gyventi. Taigi viešpatė Jėzau Kristau, jeigu tave aš užmirščiau, te nuvysta mano dešinė, te prilimpa prie gomurio mano liežuvis, arba kitaip tariant, tegul aš jau verčiau mirčiau. Amen.